да се постигне решение за отворените прашања кои што постојат со Софија. Заев потенцираше дека му е драго што Бугарија го признава македонскиот јазик и македонскиот идентитет како наша реалност и верува дека тие формулации ќе изнајдат решение. Во однос на реакциите на бизнис секторот оти на сметка на политиката трпи релацијата на македонско-бугарските бизнис односи. Заев посочи дека делумните врски меѓу двете земји се извонредни. Пратеничките групи во собранието доставиле 528 амандмани за буџетот за 2021 година, за кој утре ќе почне комисиската расправа и ќе трае десетина дена. Најголем дел од амандманите, односно 390, ги поднесе ВМРО ДПМН, додека пак останатите над стотина се поднесени од пратениците на Алијансата за албанците и Алтернатива. Во изминативе 24 часа регистрирани се 387 нови случаи на заразени со COVID-19 и 35 починати лица заразени со коронавирусот. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 55127, од кои активни случаи денеска се 20687, а бројот на починати достигна 1546. Построг систем на локални ограничувања на три нивоа ќе стапи на сила во Англија по завршувањето на мерките што се во сила до 2 декември. Овие објави кабинетот на премиерот. Премиерот Борис Џонсон се очекува да го представи својот план пред пратениците денеска, вклучувајќи детали за семејните прослави и посетите за Божик. Денеска започна судењето на поранешниот француски претседател Никола Саркози. Тој обвинет за корупција и влијање врз продажба. Саркози беше претседател на Франција во периодот 2007 до 2012 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарското МНР излезе со тврдење за низа прекршување на договорот за добро сосесо, меѓу кои различно толкување на терминот заедничка историја во документите. Од македонското МНР засега нема одговор. Во меѓувреме и записниците на заедничката комисија не се подпишани поради терминот македонски. Прилог на Фросина Димаска.
Официјална Софија тврди дека Скопје го прекршува договорот за добрососедство подпишан меѓу двете држави во 2017 година во неколку области. Формулациите за историјата и јазикот застои во работата на историската и меѓуводината комисија, поддршка на претенциите за признавање на македонско малцинство во Бугарија и говор на омрази и пречки за бугарскиот бизнис во Северна Македонија. Радио Слободна Европа испрати прашање до Македонското министерство за надворешни работи за тврдењата на нивните бугарски колеги, но одговор не добивме. Инаку бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа го праша Министерството за надворешни работи